Kylällisen studio. Tere, hea Vereraadio kuulaja. Tänane saade räägib ühest erilisest inimesest, kelle nimi on Marko Tiitus. Natukse aja pärast Marko ütleb, milliseid erinevaid ametid ta peab Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Mina olen saatejuht Allan Praats ja tere tulemast, Marko Tiitus.
Tere Allan, tere hea kuulaja.
Mul on sinuga hea koos olla. Tunneme teineteist väga pikka aega. Ja raadiokuulaja ilmselt tahab ka teada saada, kes sa oled. Et võib-olla sa räägid meile kõigepealt oma ametitest ja siis kõige lähemalt ma tahan sissejuhatuseks öelda, et praegu me asume mikrofonidega Viljandi Jaani kirikus. Kuidas siit edasi?
Ma olen tõesti Eesti evangeelse luterliku kiriku vaimulik, õpetaja, preester aastast 1999 meid ju koos ordineeriti. Ja olla selle kiriku vaimulik, see ongi selline põhiline kutsumus, et eks need üksikud ametid või rollid ju kasvavad siit välja, aga on kõik sellega ka seotud. Ma olen Viljandi Jaani koguduse õpetaja, siin kiriku käärkambris me ju istume ja küllap see on ikkagi ka täna selles vaimuliku kutsumuses peamine. Ma arvan, et iga minu ameti vend või õde võiks nõustuda sellega, et ikkagi koguduses tehtav töö, Jumala teenistus, elu, hingehoid, ühe koguduse juhatamine, et see on, mis annab see baasi või identiteedi või põhja vaimulikule teenimisele. Ma olen olnud siis juba nüüd neli ametiaega, neljas hakkab lõppema Viljandi praostkonna praost, üsna noore mehena, kui ma olin siin paar aastat teeninud, valiti mind ka praostiks ja seda pidi on tulnud siis neid ameteid ja rolle, kui sealt jätkuvalt juurde, et ma olen ka Halliste Püha Anna koguduse hooldaja õpetaja, aga see oli midagi, mis praosti ametiga kaasnes. Ja nüüd pärast seda, kui praegune peapiiskop Urmas Viilma peapiiskopiks sai aastal 2005 ja siis moodustas ka uue kirikuvalitsuse koosseisu või oma meeskonna, ütleme siis nii, siis ma olen olnud selles meeskonnas assessor kirikuvalitsuse liige, mis tähendab siis kirikujuhtimises kaasa rääkimist või kaasas olemist. Ja olen olnud ka Usuteaduse instituudis tegelikult õppejõud aastast juba 2001, nii et see on ka üle 20 aasta, olen ma siis mõningaid kursusi õpetanud, aga nüüd viimased 3 aastat olen ka pastoraalseminari juhataja. Lühidelt öeldes kuulejale on see siis aastane selline ettevalmistus või treening nendele, kellel teoloogiline kõrgharidus on olemas, aga kes siis preestri või diakoni ja ordinatsiooni taotlevad nende ettevalmistamine. Nii et jah, töid tegemisi jagub.
Ametite loetelu tuli ikka päris aukartust äratav ja ilmselt ega need ametid ja tööd ei ole tulnud ju ühe korraga sulle ette, vaid need on tasa hilju ja sinu elu ja ajaloo käigus. Et ma sellepärast mõtlengi, et võib-olla hakkaksime päris eemalt pihta, et minna sellesse aega, kus sa üldse ennast mäletama hakkad. Kus kohas sina oled pärit?
Mina olen kolmandat põlve tallinlane, mis tähendab seda, et mu mõlemad vanemad on Tallinnas sündinud ja nende vanemad juba siis muidugi tulnud erinevatest Eestimaa paikadest, Harjumaalt, Virumaalt, Narvast. Aga minu lapsepõlv möödus Mustamäel, et ma olen Brežnevi aja laps ja Tallinnas sütiste teel siis kasvanud, koolis käinud Tallinna 43. keskkoolis ja see lapsepõlv just sellise elukeskkonna mõttes tegelikult oli üsna vähe inspireeriv. Minu jaoks vähemasti. Ma võib-olla päris ahistavaks teda ei nimetaks, aga ma saan aru küll sellest, kui Viivi Luik on kirjutanud näiteks, et terved need põlvkonnad, kes on üles kasvanud Lasnamäe või Õismäe või Mustamäe sellistes karpkorterites, et nende sellises omavahelises suhestumises ja maailma nägemises on midagi teistmoodi ja mitte siis heas mõttes teistmoodi. Ma olin lapsena niisugune, ma ei saaks nüüd öelda, et ma lausa nüüd nohik või tõrjutu kuidagi olin seda ka mitte, aga ma olen selline introvertne ja pigem sissepoole elav inimene kogu aeg olnud ja selliseid väga lähedasi sõbrasuhteid mul ei tekkinud ka selles suures koolis või kortermajas elades. Ja täiesti teine maailm avanes mu ees tänu sellele, et vanematel oli maakodu või nad soetasid siis maakodu, kui ma olin kusagil seal 4-5 aastane. See maakodu on praegugi meie pere kasutuses Harjumaal siis Kuusalu kihelkonnas Muuksi külas ja seal oli võimalik siis veeta suved. Noh, muul ajal nädalavahetustel ka, aga eeskätt just suved ja seal ma siis sattusin täiesti niisugusse teise maailma sellisesse keskkonda, mis mulle noh, sobis, et ikkagi maaelu ja loodus ja sul ei ole selliseid kõrghooneid ja suuri ABC kette. Loomad, et ma sain natukene maaeluga seal tutvust teha, et naabrinaisel vasikafarmis abiks käia või natukene neid maatöid siis õppida tegema, et mingil hetkel ma ikkagi olen lehmalüpsmise ja hobuse ette rakendamisega ära proovinud. Täna ma ilmselt ei saaks nende töödega enam hakkama, aga omal ajal siiski. Et see andis mulle niisuguse kui teistmoodi hingamise ja mingil ajal ma päris tõsiselt ka mõtlesin, et minu tulevik võiks ollagi just niisugune, noh, kas midagi metsavahi tüüpi või kuskil selline omaette nokitse ja looduse keskel pigem. Elu läks ikkagi teisiti, et minust on saanud inimestega töötaja ehk kirikuõpetaja, aga looduses olemist ja suurte rahvahulkade keskelt eemaldumist ma tegelikult naudin tänase päevani, nii et väga selliseks linnainimeseks ma enda ei pea, aga noh, Viljandi muidugi on paras, et siin on kõike paras jagu.
Mina ei ole jah, kasvanud linnas üles, ma olen väga maalt, aga noh, kui räägitakse Lasnamäest ja Mustamäest, siis need seonduvad ka kuidagi nagu väljapoole mingite kampadega või kaklustega või... Kas sa kakelnud ikka oled korralikult ka? Oled peksa saanud?
Noh, eks mõned mööda kulmu saamised ja andmised ikkagi olid, kuna ma väga palju sellistes kampades ei liikunud või nagu ma ütlesin, mul selliseid sõpruskondi kui ei tekkinud, noh, ma olin niisugune, kellele meeldis lugeda, noh, noorene ka natukene sellise põdura tervisega pallimängudes ma väga osav ei olnud ja see tähendab, et ma ei olnud niisugune väga võib-olla hinnatud kambajõmm, aga noh, eks kõike tuli loomulikult ette, omad rüselused ja madinad ja verised huuled, noh, need on ikkagi muidugi läbi elatud nagu igal poisil. Ja.
Aga näiteks koolis esimesse klassi minekut või ja kas ka sinule seoti kaela punane kaelaret?
Punast kaelaretti mulle kaela ei seotud. Küll ma sain selle punasele kaelaretile eelnenud oktoobrilapse märgi rinda, mis pandi kõikidele. Aga kui siis jõudis kätte aeg pioneeriks astuda, siis mina ei astunud. Ja mitte, et ma nüüd oleks olnud mingi teadlik dissident kuidagi, aga noh, mul on eluaeg meeldinud ka natukene võib-olla niimoodi põikpäine olla mingites asjades ja noh, meie kodu oli niisugune, et ta ei olnud mingi dissidentide kodu, aga selge, et ega siis noh, nõukogude võimu ikkagi kiruti ja Ameerika häält kuulati. Ja noh, kui oli siis see pioneeriks astumise aeg, siis vanemad ütlesid ka, et noh, tee nagu sa ise otsustad ja mina siis otsustasin, et ma ei astu. Tõsi, see reaktsioon ikkagi oli natukene selline ehmatav minu jaoks, sest mind siis kutsus välja toonane vanem pioneerijuht, jäägu ta nimi praegu nimetamata, aga hiljem sai temast väga tunnustatud emakeele õpetaja ja paljude õpikute autor ja koolijuht Eestis. Ja noh, see vestlus oli ikkagi üsna ebameeldiv. Ma ütleksin ründav ja jõulin, et miks ma siis ei taha ikkagi pioneeriks astuda ja kas kodus on mingi vastane õhkond ja kas ma ikkagi kõiki tagajärgedega olen ette arvestanud. Nii et noh, jah, ma jäin tol hetkel endale kindlaks ja siis ei olnud pioneer, aga kui jõudis kätte aega astuda komnooreks, siis ma olin juba nii palju mugandunud ja leidsin, et ei ole selliseid sekeldusi enam vaja, nii et komnoor ma jõudsin küll olla vist paar aastat, aga no siis juba see aeg hakkas ümber saama.
Aga mida sa mäletad seoses usuga ja sellega, et kas oli ka selles eluringis, kus sina olid kristlasi?
Väga ei olnud, need olid ikkagi üksikud kokkupuuted, et ma tõepoolest olin mitte ainult elukeskkonna, vaid ka vaimse keskkonna mõttes niisugune tüüpiline nõukogude aja produkt, et mu vanemad taas nad ei olnud, ega ka vanavanemad ei olnud sellised teadlikud ateistid, aga ega usu või religiooni asjadest väga palju ei räägitud, jõulud ajal käidi kirikus, jõulusid tähistati, aga sellega see ka piirdus, et pigem ma mäletan, et vanemate sõprade kaudu aegajalt kodus ringles sellist nõukogude aegset esoteerilist kirjandust, masin kirjas, et seal oli ufodest ja mingitest tiibeti rituaalidest ja hõbevett keegi õpetas tegema, et mis siis, kuidas sellega ma laurat puhastada. Ja minu ka vanavanemad, eks nad ristitud ja leeritatud noorena kõik olid, aga sellist kodus õhtul õhtupalvet ja piiblit lugevat vanaema ka vanaisa mul ka ei olnud. Küll siis olid mingid üksikud niisugused kontaktid, et seal samas maakodus muuksis, mis oli ostetud nagu paljud toona ossid üksikuks jäänud vanaperenaiselt, kes seal veel suviti mingi aja koos või sees elas, tema oli siis selline... ta oli ortodoks ja selline tõsiselt niisugune karm, usklik inimene, ilma rätikut toast välja ei tulnud ja ootas ikkagi Jehova karistust ja viimsed päevad, et mingid mõjutused võib-olla temalt ja minu vanaisa teine abikaasa, kellega me suhtlesime, kes elas Pääskülas, võttis mind Nõmme rahukirikusse aegajalt kaasa. Aga seda ma mäletan küll, et need esimesed kokkupuuted kirikuga, õpetajaga, et ma olin 8-aastane, kui mu vanaisa suri, tema siis matus oli niimoodi, et sinna kutsuti kirikuõpetaja, see oli siis toonane Nõmme kogudusõpetaja Voldemar Ilja, mul on eluks ajaks meelde jäänud mingid sellised detailid, et kuidas ta surus mul kätta, Ilja oli väga tugevasti surus kõigil kätt, et need valus oli
ja soojalt.
Tugevasti ja soojalt või mingi vaade, et mis asi see nüüd on, et mida ta nüüd teeb seal või mis tal seljas on, et või need palved või kogu see kas või see matuse talituse käik ja hilisemad siis üksikud jumalateenistused küll väga mind haaras kui endasse mu kujutlusvõimet, mingit tundemaailma. Ja ilmselt mingid kihti ta siis minus niimoodi puudutas, et ma selline otsiva vaimuga olen olnud. Muidugi ma ei... ütled minus siis küpses mingisugune arusaam, et minust nüüd saab kristlane või kirikuõpetaja, aga küll on mul meelde jäänud, et ma võisin olla vast 11-12, et seal samas Nõmme rahu kirikus, me elasime Mustamäel, aga olid jõulud olnud ja jõulude ajal me käisime isaga siis Nõmme rahu kirikus, aga mul jäi nagu väheks ja ma tahtsin minna veel ja siis ma läksin ühele kolme kuninga päeva jumala teenistusele, 11-12 aastasena. See oli selline õhtune teenistus, inimesi oli muidugi vähe, seal võib-olla paar kümmend, võõras niisugune nooruk või laps torkas ka kohe silma. Ja siis ma mäletan, et üks niisugune vanamem tuli minu juurde ja ütles mulle, et tõesti, et tubli, et sinus saab kord jumala sulane. Ma isegi ei osanud arvata, mida see jumala sulane toona nagu tähendas või kes või mis see siis olla võib, aga et näed, et tuled niimoodi üksinda kirikusse. Juhu siis mingid märgid õhus olid, aga need olid pigemine mitte mingi teadlik suunamine või suunatud olemine, vaid niisugused üksikud sellised killukesed, mida sa siis tagantjärgi paned kokku. Et selles hetkes ilmselt oli suurem tähendus, kui ma tol hetkel arvata oskasin.
Aga kui nüüd toona käidi kooli 8. klassi, ega sinul ei olnud vist väga pikka mõtlemist, kuidas edasi?
8. klassi oli see põhikool ja kuna ma olin õppinud siis toonases muusikaklassis akordioni, siis jah, minul oli see suund minna otsakooli seda edasi õppima, et muusika ja see pillimäng oli siis üks asi, mis mind... kui avas või kuidagi mulle pakkus siis ühelt poolt naudingutega, teiselt poolt ka neid kaaslasi ja minu toonane akordioni õpetaja Lea Pikker, tema tegi minuga ka sellist head tööd või mind innustas või suunas siis ikkagi õpinguid jätkama, et juuda siis nägi, et ma võiksin sellega hakkama saada. Jah, ja siis 8. klassi tegelikult siis veel 1 aasta keskkoolis, sest mul oli see muusikaklass pooleli, et ma kohe ei oleks saanud otsakooli minna. Ja 86 äkki oli siis ja aasta, kui ma siis peale 9. klassi lõpetamist Mustamäel ja läksin Georg Otsa muusikakooli. Noh, otsa kool, nüüd on ta mubaks siis saanud, et just on need reformid toimunud, aga ta oli ja on praegugi siis selline keske eri haridust pakkuv õppe, nii et 4 aastat oli toona, enne seda siis põhikooli muusikaklassis 4 aastat otsa kooli juurde ja ma tegelikult jätkasin veel, see otsa kool pakkus siis oma lõpetajatele toona sellist süva astet või lisatäiend õpet veel 2 aastat, nii et jah, kokku 11 aastat on mu elus olnud ikkagi sellised, kus siis jah, järjepidevalt olen muusikaga tegelenud.
No otsa kooli prestiis on üldteada ilmselt ja kellega koos õppisid? Kes on siis sul võibolla sellest perioodist jäänud niivisi, kellega koolipinki jagasid ja kellega kokku puutusid?
No mina sattusin õppima sellisel ajal, kus olid tegelikult just minuga koos õppimas sellised tänased akordioni muusika korüfeed, kelle võibolla tasemega mängijaid ei olegi pärast meid seal võibolla 10, 15, 20 aastat tulnud. Jaak Lutsoja oli mu kursuse kaaslane, olime väga head sõbrad. Noh, eks suhtleme muidugi praegugi, aga mingil hetkel väga, väga tihedalt käisime läbi ja misugune väga, väga andekas ja mitmekülgne muusik, akordionist, pooleldi täna elab ta Norras, aga kontserttegevus on tal ka siin Eestis. Allan Jakobi, meist kursus noorem. Et tegelikult väga andekas seltskond ja võibolla isegi minu jaoks natukene niisugune liiga andekas, sest eks ma sain ka aru, et noh, sellist lendu niisuguseks artistiks kujuneda minus ka ei ole ja võibolla see mingil hetkel ka, noh, kuidas öelda, et väga, väga suured ja head eeskujud ühelt poolt innustavad, teiselt poolt ka natukene kärbivad tiibu. Aga ma olen muidugi selle aja eest, mis ma õppisin, väga tänulik, et minust küll professionaalsed muusikud ei saanud, minu tee oli teine, aga just, et need inimesed, see keskkond, et noh, toonane, no see aasta, kui ma otsakooli tulin, oli siis 86 ja noh, see oli ka niisugune aeg, kus midagi, mingid mõrad, eks ju, ühiskonnas ja haridussüsteemis olid juba sees. Aga ikkagi samas käis veel konveier ju edasi ja seal oli küll vahe nüüd tavakooliga ja otsakooliga ikkagi nagu öö ja päev, et noh, tavakoolis ma mäletan oli niimoodi, et 9. klassis seal ikkagi õppeala juhataja oli niisugune tüüpiline noh, nõukogude aegne pedagoog, et meil ikka mõõdeti, eks ole juuste pikkust ja kui lips kaelaspolt said märkuse ja ikkagi partei ajalugu ja kõik täpselt nii nagu pidi, siis otsakoolis valitses ikkagi täiesti juba teissugune vabam vaim, noh esiteks juba see õppe üldse, et kokku on tulnud inimesed, kellel on muusika huvid, kogu see õppekorraldus oli palju vabam, et individuaaltunnid, väikesed rühmatunnid, noh sa võisid seal ka puududa ja popitada oluliselt rohkem, kui sa oma asjad kui järgi tegid, et noh niisugune loominguline, heas mõttes ka võib olla boheemlaslik seltskond, hoopis teist laadi suhted tekkisid inimeste vahel nii õpetajatega kui ka õpilased oma vahel, nii et kindlasti minus toimus niisugune võibolla ka sotsiaalne avanemine päris kindlasti seal nende aastatega, et kui ma ikkagi enne olin võibolla koolis rohkem selline omaette hoidev ja üsna kinnine, siis ma läksin tegelikult noh, noore inimesena seal lahti ja tõesti tänagi tunnen, et just noh, üks kuu aega tagasi kolme oma kooliõde sealt otsa koolist puutusime kokku Tallinnas Kaarli kirikus Tuuliki Jürjo sünnipäeva kontserdil, kus siis need kooliaed olid üks juhatamas koori ja 2 laulmas, mina pidasin lõpupalvet seal, aga kuigi mõnega neist ei ole 10 aastat näinud, siis et noh, tõesti nagu öeldakse, et see jutt jätkub täpselt sealt, kus ta pooleli jäi, et see oli väga, väga tore aeg igas mõttes inimesed, muusika ja noh, ka see niisugune vaimne, et meie toonane kirjandusõpetaja Aino Villand oma abikaasa Leo Villandiga, noh, nad hakkasid meile andma lugemismaterjali välis Eesti kirjandust, võibolla esimesed niisugused Uku Maasingu ja selliste nimedeni ja tekstideni jõudmised, mida tavakoolis üldse ei oleks saanud olla, et see maailm kui tohutult ikkagi avardus ja noh, kui sa oled ka sellises vastuvõtlikus eas 16-17, noh, sa ahmid seda asja endasse, nii et sealt oligi veel ainult väikene samm astuda siis kõrval olevasse Tallinna Jaani kirikusse, sest otsa kool ja Tallinna Jaani kirik olid ju kõrvuti kuni viimase aastani.
Sinu kooli lõpetamise aeg, otsakooli lõpetamise aeg oli ilmselt noh, kooli lõpetamine on murrang või uus algus uuele elule, aga see sattus ka sellisesse aega, mis suured muutused toimusid ka ju ühiskonnas ja varises ju Nõukogude Liit. Mida mäletad sellest perioodist?
No täpselt nii oligi, jah. Ma lõpetasin 1991 ja kevadel me lõpetasime ja augustis oli see augustiputš, kus ma mäletan ka selgelt, et sõber Jaaguga, Jaak Lutsojaga olime siis ka seal teletorni ees ja raadiomaja ees. Ja ma arvan niimoodi, et ma olen sattunud elama väga selles mõttes huvitaval ajal ja noh, tegelikult sina ja meie põlvkond samamoodi, et tahtmata nüüd liiga paatuslikuks muutuda, aga ma ükskord lugesin, kas see oli vist ajaloolane Jüri Kotšinev, kes kirjutas umbes niimoodi, et noh, need inimesed, kes on oma ihu silmaga näinud ja kaasa elanud sellise impeeriumi varisemisel, et see on mõnes mõttes nüüd välja valitud põlvkond. Kõigile ei ole antud seda näha ja kogeda ja isegi nagu emotsionaalselt läbi elada. Ja ma arvan, et need, kes sellest on ilma jäänud, ongi sellest lihtsalt ilma jäänud, noh, neil on teissugused kogemused. No muidugi sinna jäi ju ka kõik see, et otsa kooli viimased kursused, et noh, kas võetakse Vene sõjaväkke või ei võeta, mind ei võetud. Ma sattusin just sellesse aastakäiku, kus, et kuigi meid oli juba sõjakomissariaadis kirja pandud ja mind oli suunatud, kui ma õigesti mäletan, lennuvägedesse teenima, siis just sellel aastal äkki oli see siis 88 pidi see olema jah, või 9 pigem jah, kus ma sain siis 18, aga siis öeldi, et võt otsa koolis keskharidust käes veel ei ole, et noh, lõpetate ära, et mingitel aastakäikudel võeti ka poole pealt, aga siis tuli, et ei võetud ja siis noh, lükati seda edasi. Aga noh, Putši aastatel, kui ju olid lood sellest, et kuidas Vilniuses käiakse tänavatelt võtmas poisse ja siis ka ma mäletan, et mingid jaanuarikuud jällegi, kus me siis ei ööbinud kodudes seal sõpradega ja kuskil olime üksteise vanaemade pool, mäletan Veski Möldres Jaagu vanaema juures sai ööbitud ja noh, see oli natukene niisugune romantiline, natukene hirmus ka kõike. Aga noh, loomulikult, et kui siis ikkagi kõik need öölaulupeod ja sinimustvalgete välja toomised ja õnnistamised, et midagi täiesti erilist on olnud küll selles kaasas olla ja see ise läbi teha. Ja noh, muidugi minu jaoks see langes ju ka kokku ikkagi sellise teadliku usulise, noh, ma ütleksin siis enda leidmisega, et võib-olla sellist ärkamist, et nüüd ühel hetkel ma saaks kuupäeva täpsusega öelda, et siis sai minust kristlane, et seda ei olnud, aga noh, see kujunemise järg, see leeris käimine aastal 1989 selle eel ja järel põnev ja ilus.
Sa ütlesid, et otsa kool ja Tallinna Jaani kirik, need olid hästi lähestikku ja sul ei olnud ju üle läve kirikusse astumine raske juba lapsest. Kuidas juhtus see, et sa ennast just Jaani kirikus leidsid?
Eks siin oli mitu asja. Jaani kirikus töötas organistina Teet Põder, kes oli minu isa klassivend ja meie selline peretuttav. Ja ma arvan, et kindlasti noh, mingil hetkel väga suur osa oli temal selles, et noh, ta kutsus aegajalt siis vaatama, kuidas see orelimäng käib ja nii, et Teedule tervitused, kui ta peaks kuulema meid. Ja ilmselt ka oma olekuga ja juttudega nendest kirikust ja kirikuõpetajatest ja kogudusest midagi külvas. Ja siis ma arvan, et oligi see Jaani kirik jah, et kuna ma sellel trajektooril siis liikusin, otsakool oli seal samas ja teinekord tekkis tahtmine ikkagi ka väljaspool jõulusid ja pühade aega lihtsalt sisse astuda ja minna ja vaadata, et mis seal siis toimub ja mis seal ardusetkel on ja mis seal Jumala teenistusel on. Nii et see tõmme nagu kasvas tasapisi ja ma mäletan, et ka minu leeris käimine oli seotud noh, 1989 just ka selle toonase võib-olla mingi ängi või hirmuga Vene sõjaväes, et kuidagi tundsin, et kui nüüd peaks see aeg kätte jõudma, et siis ma peaksin leeris käinud olema, noh, sellist mõtet mäletan. Et noh, miks täpselt, noh, ilmselt siis ka, et Jumala kaitse kuidagi ikkagi saada peale või temaga asjad korda, aga siis jah, 89. aasta suvel me tegelikult läksime siis, kerge rääkisin oma vanematele ka toona, et kulgete ka ikka ei ole mingid ristiinimesed ja läheks koos. Ja siis me läksime koos sinna õpetaja Toomas Pauli juurde, kes siis mu vanemad leeritas ja mu noorema õe ristis nii-öelda individuaalkorras, aga noh, mulle ta vaatas siis otsa ja ütles, et meil just leerirühm on nagu poole peal ja käib, et sina ikkagi võiksid tulla ja natukene kuulata. Ja no siis ma läksin, et neid leeritunde ei olnud seal siis palju enam jäänud, võib-olla 5-6 korda, aga mis juhtus oli see, et oli siis ka leerilaager, mis toimus Valgejõel ja mingid sellised kontaktid toonaste kirikunoortega, mis kohe tekkisid jälle tänu sellele, et oli põhjust kui hiljem tagasi tulla. Ja eks me täna ju vaimulikena seda mõlemat tea, aga noh, taas näide sellest, et noh, mingid suhted, mingid seosed peavad jääma ja tekkima, et kui neid ei ole, siis noh, leida enda kohta koguduses noh, niimoodi, et sa käid seal lihtsalt istumas pühapäeviti, noh, mitte võimatu, aga ka minu puhul ikkagi, et tänu sellele, et seal samas leerilaagris kohe mingisugused sidemed tekkisid seda pidi, et noh, ma mäletanki, et Soome rühm pidi tulema seal kuu aja pärast ja siis öeldi, et noh, kes tahab tulla neid vastu võtma või midagi niisugust. Tänane Tallinna Jaani kiriku abiõpetaja Anneli Niim, siis oli ta Anneli Süvari ja kes on ka siin Viljandis olnud noorte juht, et tema oli seal niisugune aktiivne siis ja kaasas ja kutsus meid nii, et suhteliselt kiiresti ja endalegi ette arvamatult ma hakkasin koguduse tööd tegema. Mul on meeles veel see, et mu isa, kui ma leeris ära käisin, siis ta ja noh, nägi, et ma seal hakkan nagu liikuma rohkem ja see ühel hetkel ta oli nagu natukene mures, ma mäletan, et noh, tore, et sa leeris ära käid, aga et ega see usu asi nüüd noh, ikka et võib-olla nagu liiga või et usklikuks ei hakka. Siis noh, ma mäletan, kui ma ütlesin sellel samal aastal, kui ma leeris käisin isale umbes, nii et noh, ole rahulik, et ma käin leeris ära ja minus saab kristlane, aga noh, mingit sellist inimest, kes hakkaks söögipalveid pidama, noh, minust küll ei saa. No mul on meeles, et millegi pärast see söögipalve pidamine tundus midagi niivõrd fanaatilist ja täiesti arusaamatut, et ma mõtlesin seda, et ei, minuga nii ei juhtu, aga no juhtus muidugi üsna kiiresti ja ma sain tõesti just nimelt ka aru, et kui ka minu peas oli võib-olla mingi stereotüüp enne, et noh, kristlased on ikkagi natukene sellised elukauged ja no mingid teistmoodi krunn kuklas ja täitsa omamoodi, siis ma leidsin muidugi väga, väga põneva maailma, ka inimlikus mõttes põneva eest.
Jaani kirik sai sinule kodukirikuks, aga ilmselt sa käisid ka teistes luterlikes kirikus, kas oli kokkupuuteid nelipühilaste või vabakogudustega, kuidas sellega hakkasid ju maailma kompama nüüd ju laiemalt ka?
Minul väga ei olnud. Noh, üksikud olid võib-olla kõige rohkem Jehova tunnistajatega, sest ma mäletan, et Jehova tunnistajad olid Tallinnas aktiivsed ja nemad seisid kiriku ukse taga ja püüdsid leeritunnist tulnud inimesi. Vahitornid ja piiblid näpu vahel ja hakkasid siis üsna aktiivselt oma usku pöörama ja selgitama. Aga minuga juhtus niimoodi, et nagu minuga mõnel teiselgi korral on juhtunud, et see Jaani kogudus just kuidagi haaras mind väga, väga kiiresti tervikuna. Et üsna varsti peale leeris käimist, noh, seal olid mõned leerilaagrid ja külaliste vastuvõtmised. Ma hakkasin seal siis alguses vabatahtlikuna teenistustel aitama seal elitehnikat üles panna ja regulaarsed ülesanded ja üsna ruttu sai minu esimene siis palgaline töö kirikus ja üldse oli see, et ma olin Tallinna Jaani kiriku majahoid ja ma siis koristasin ümbrust ja tol hetkel iga asi, mida oli võimalik kirikus teha, oli niivõrd põnev ja niivõrd paeluv ja suursugune, nii et ma tean täpselt, kui uhke tunne võib olla see, et sa oled kirikus kojamees ja lükkad lund või korjad suitsukonisid selleks, et inimesed saaks kirikusse tulla. Aga see tähendas ka seda, et vaimses mõttes see, noh, kuna elu oli ju Jaani koguduses tohutult aktiivne ja siis varsti sai minust juba kirikumees ja siis noh, kõik see, et sa aitad tekstiile vahetada ja süütad küünlaid ja paned mikrofone valmis ja ikkagi mul oli selline siis juba kirikumehe rüü, midagi niisugust luteroki moodi ja ma olin ikkagi siis noh, juba natukene nagu noh, kirikuõpetaja mitte, aga selline võib olla ministrant, kui neid oleks luterlikus kirikus. Aga see oli ka väga intensiivne, sest et noh, Jaani kirikus toona ikkagi üks nädala vahetus tähendas seda, et lisaks Jumala teenistusele võis olla noh, kolm matust, kaks laulatust või vastupidi ja käed jalad olid tööd tegemist kogu aeg täis ja noh, inimesi liikus ikkagi väga palju, nii et ütleme teistesse uskondadesse või kirikutesse noh, väga ei jõudnud. Pigem oli mingi hetk see, ma mäletan, et kui ma siis nagu puhkust võtsin ja läksin kuskile Jumala teenistusele Tallinna Kaarli või Toomkirikus, oli teatav nüüd šokk, et ohoo, see teistmoodi on. Noh, tagantjärgi ma mõtlen, et ega nii väga teistmoodi ei olnudki, et praegu ilmselt on need liturgilised erinevused ja spiritualiteedid võib-olla hoopis suuremad, kui nad ka toona olid, aga noh, ma olin nii ära harjunud selle ühe keskkonnaga ja ühe viisiga ja ühtede õpetajate sellise stiiliga, no eeskätt Toomas Paul, et oli lausa üllatav teada saada, et on ka mingi kirevus. Noh, oikumeenilised kontaktid pigem on tulnud ja hiljem teoloogia õpingute käigus juba.
Aeg oli kirev, palju oli korraga õppida, sa elasid täiesti uut, see on sinu tööelu, see on sinu vaimulik elu, et ühel hetkel tuli tahtmine edasi õppida või oli seal vahel veel mingeid sündmusi, enne kui sa astusid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku usuteaduse instituuti?
Noh jah, eks ma teadsin, et selline kool on olemas, aga minus oli toona ja ilmselt vist on ikkagi ka praegugi selline väga suur aukartus vaimuliku ameti ja ka noh, teoloogia kui eriala suhtes. Noh, aukartus mitte nüüd selles mõttes, et ma peaksin neid inimesi noh, mingiteks pühakuteks või eksimatuteks, aga et võib-olla oli ikkagi asi selles, et noh, need kirikuõpetajad, kellega mina päris alguses kokku puutusin, no Valdemar Iljast oli juttu, aga eeskätt siis Toomas Paul, kelle käe all ma ikkagi olin ja kuulesin tema leeritunde ja jutlusi, et see latt oli ikka väga-väga kõrgel, no igas mõttes kõrgel, et see, mis moodi seda tööd tehakse, milline pühendumus, milline eruditsioon, millised noh, teadmised. No sõna otseses mõttes ma mäletan ka kuskil köögilaua vestlustes, ma ikkagi no, Toomas Pauli kuulasin suulahti. Noh, tänagi võib lugeda ja kuulata teda suulahti, aga noh, tänases maailmas on ilmselt erinevaid humanitaarteadlasi oluliselt ka rohkem, aga noh, jällegi toona sa tuled nõukogude koolist ja noh, oled ka õppinud võib-olla midagi seal kunsti ajalugu ja muusika ajalugu ja siis korraga üks kirikuõpetaja, noh, kellel on selline eruditsioon seostamisvõime teadmised. Noh, mis tähendas seda, et ma küll ei julgenud päris mitu aastat endast noh, mõelda niimoodi, et noh, ma lähen nüüd ka usuteaduse instituuti ja noh, minu jaoks see natukene oli nagu Harry Potteri sigatüüka kool, et ta on olemas kusagil, eks ju. Aga noh, et eks tasapisi siis need kontaktid seal tulid. Erki Juhandi, kes on ka täna Tallinnas vaimulik, oli siis Toomas Pauli käealune ja pidas seal oma kõnesid ja Kaupo Padar, kellega me olime ka varem koos ühes majas elanud Mustamäel ja koos akordioni ansamblis mänginud ja tundsime ja tema siis, kellega me pärast ka Norras õppisime koos teoloogiat, aga tema hakkas käima usuteaduse instituudis, vastus sinna sisse ja noh, me olime head sõbrad, puutusime palju kokku ja ma isegi ei mäleta, et miks mina siis sinna usuteaduse instituuti ei astunud, kui tema astus, aga noh, mingi hetk ta ütles, et noh, tule, et kuule neid loenguid siis seal vabakuulejana ja ma olin siis oli veel otsa kool lõpetamata, aga ma siis läksin osadele loengutele ja noh, muidugi ka, et see siis ikkagi, mida ma siis seal jällegi kogesin, ega mus ei olnud mingit kindlat mõtet küll, et must nüüd kirikuõpetaja peab saama, aga noh, need loengud, noh, Jaan Unt, ladina, kreeka keel, see kuidagi väga meid vaimustas, et siis me istusime Kaupoga ja tegime neid tõlke harjutusi kreeka keelest ja otsisime ühele sõnale vasteid ja et kuidas on võimalik piiblit tõlkida, noh, Toomas Paul oli ju ka Uue Testamendi tõlkija ja väga oma jutlustes ja kõnedes seda maailma avas meie ees, nii et see oli kõik nii tohutult põnev või Tarmo Kulmar, kes usundi lugu õpetas. Nii et järgmine aasta ma siis astusin usuteaduse instituuti, jah, siis oli see maitse suus ja oli näha, et ei ole mõtet võidelda selle astla vastu takka üles lüüa, et siis ma astusin sisse vist eks ju samal aastal kui sinagi ja olime ühel kursusel, aga noh, kuna ma olin selle eelmise kursusega juba alustanud ja ka osa eksameid niimoodi vabakuulejana ära teinud, et siis ma nende kahe kursuse vahel seal ka niimoodi kõikusin.
Külalise stuudio.
usuteaduse instituut ja õpingud. Ja kindlasti paljud õppejõud on ju ametis tänaseni. Aga keda sa peale nüüd Jaan Untsei nimetatud ja koolikaaslastest esile tooksid õppimine usuteaduse instituudis?
Kui vaadata õppejõudude ja professorite poole, siis mingitest korüfeedest nagu Elmar Salumaa ja Robert Kannuken, et nendest jäime ju meie juba ilma, et kuigi nad olid elus, aga siis neid enam aktiivselt ei olnud. No Evald Saak kindlasti. Tema ka siis, kui meie õppisime üksikuid loenguid, ta vist luges, aga suhteliselt ka vähe juba. Aga muidugi seal Lille tänaval siis, kus Evald elas toona veel Emmi Karjusega, et ma ei mäletagi, kes mind sinna esimesena kaasa kutsus. See oli natukene niisugune koht, kus siis osad üliõpilased ja ka muud inimesed, natukene seal kunstiinimesed ja niimoodi käisid ja sellist koduülikooli praktiseerisid ja kellel siis oli see korteri võti ja minul ka pärast oli see Evaldi korteri võti olemas. Et kindlasti Toomas Pauli kõrval ma ütleksin, et Evald Saag on teine mind väga, väga oluliselt kuidagi inimesena mõjutanud. Seda on isegi võib-olla raske sõnastada, aga jah, et Evaldit ka ma julgeks pidada oma selliseks kuruks või staaretsiks mingis mõttes, et kellega kokkupuude oli alati niisugune igas mõttes vabastav ja tiivustav. Ühelt poolt ka võib-olla see niisugune eruditsioon ja humanitaarteadus, aga tema selline hästi helge ja julgustav olek tegelikult ka inimesena, kus sageli mingeid piire ei olnud, sa võisid tunda kuidagi, et sinus on rohkemad, kui sa ise arvad. Nii et eks tema sõnuma ma korjasin ja eks neid oli muidugi veel, Tarmo Kulmarit nimetasin, Randar Tasmut, kes tänagi on veel usuteaduskonna õppejõuna ametis. Väga võimalik on, et keegi jääb ka praegu meenutamata ja nimetamata, aga kui vaadata ju kaas üliõpilastest, kellega koos sai siis õpitud Jaan Lahe näiteks, kellega ma olen heaks sõbraks saanud toona ja jäänud seda tegelikult tänini. See meie oma kursus, need, kellega meid hiljem pastoraalseminaris õpetati ja koos ordineeriti ja kellega me oleme ikkagi jäänud kokku käima tänini, olgu siis siin Tanel Ots ürikoguduse õpetaja või siin meie enda praaskonnas olev Markus Haamer lisaks meile kahele või tänane Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail, kellega mul on niisugune minu poolt vaadatuna väga eriline ja soe inimlik side olnud. Inimesed, kelleks ei puutu võib-olla kokku väga sageli, aga need on alati väga olulised kokkusaamised, kui need ka kord või paar aastas on. Nii et kindlasti jah, kirik, teoloogia ja usuteaduse instituut on mulle annud mitte ainult ameti või kutsumuse, vaid ikkagi väga suure osa olulistest kontaktidest inimestest, kes mu ümber on. Vahel ma mõtlen, et võib-olla see isegi ei ole hea, et see on kui liiga ühekülgne, kui liiga palju samastad ennast sellise kristliku või kogudusliku ringkonnaga, siin võib teatud kapseldumine tekkida. Ega minus, ma arvan, seda siiski ei ole, et seda suhtusringkonda on ju ka väljapoole, aga mis seal salata, et ma tunnen nagu siia maani ja tänaseni seda, et suheldes, ma ei tea, kas võib-olla näiteks kohalikus poliitikas või mingite muude seltskondadega, et sa saad hakkama ja on põnev, aga kui seda just vaimset ühe singa, mis siiski oles midagi olulist, on ikkagi alati puudu, et mingil sügavamal tasandil on mingid asjad, sa võid ju rääkida ja kui ma mõtlen täna oma sellisele kirikuõpetaja kogemusele ja ma arvan, et sul samamoodi, et üsna sageli on, et kui kuskil volikogu seltskonnas või kellegagi, siis seal lauanurgas, kus ikkagi kirikuõpetaja on, tuleb see jutt ikkagi, et kuidas siis need asjad on, mis teil seal kirikus või kuidas selle jumalaga on või miks ta siis nii või naa ja siis sa nagu räägid nendest asjadest ju ka ja räägid päris hea meelega, aga ikkagi, et on mingid asjad, mida inimestega, kes seda sama elu eks ju elavad, et mõistetakse poolelt sõnalt või et sa ei pea selgitama, argumenteerima, vaidlema, kaitsma ja minu jaoks jah, see niisugune kristlik kogukond on ikkagi hästi oluline.
aga kui nüüd nõnda võtta, et koolis käiakse selle pärast ka suures osas, et lõpuks saad paperi selle kohta, et sul on õigus ametit pidada ja eksamid on tehtud, kool on seljadaga, kuidas oli sinu töösse saamine, Marko Tiitus?
Minu puhul tegelikult oli niimoodi, et mingisugune selline praktiline väljund või tegevus oli kogu aeg teoloogiaõpingute kõrval olemas, sest et noh, juba kui ma alustasin, siis ma olin saanud korraliku kooli kirikumehest ja majahoidjast ja pühapäevakooli õpetajast Tallinna Jaani kirikus. Ja kui ma olin üliõpilane juba Usuteaduse instituudis, siis enam vähem samal ajal olin ma Tallinna Peeteli koguduse juhatuse esimees. Ma olin üks selle koguduse taastajatest, noh jällegi aeg oli niisugune, et me kõik sattusime mingite sündmuste keskele, noored inimesed, kes siis taastas riiki, kes tegi kirikus mingeid asju ja toonane Pelgulinna selts ja üks initsiatiivgrupp, kelle keskele ma sattusin, me otsustasime siis Peeteli koguduse taastada, aga noh see tähendas ka seda, et ma mängisin jumalateenistustel süntesaatorit ja natukene aega tänane Kaarli koguduse õpetaja Jaak Kaus oli Peeteli koguduse õpetaja ja tema siis toona veel aseõpetaja ja siis tema kaasas mind ka jumalateenistustel erinevatesse ülesannete ja laskis mul jutlustada ja leeritunde pidada, noh kui ma juba üliõpilane olin, nii et noh see oli nagu mingid teenimisvormid olid kogu aja olemas, aga mus ei olnud nagu kindlat plaani, et kus või kuidas või mida. Noh, eks ma muidugi ilmselt kuskil kukla taga ju ikkagi valmistusin loomulikult teenimiseks kirikus, aga et noh, ma sellist kindlat plaani, et noh, minust nüüd saab selle koguduse õpetaja, nagu ka meie ajal oli, nüüd mõned olid ju enam vähem juba paigas, eks ole, mingit väikest maakogudust teenimas, et mul niimoodi ei olnud. Siis tulid need Norras õppimise aastad vahele, kus me siis Kaupo Padariga läksime magistri õppesse, tegelikult ilma küll, et me oleksime jõudnud noh, toonases mõttes seda bakalaureust üldse äragi lõpetada, aga noh, toona kõik need Bologna süsteemid ja ainepunktid olid alles noh, Eestist rääkimata ka Euroopas välja kujunemisel, nii et sinna meid siis võeti 95-97, elasime Oslos ja õppisime siis sealses kristliku religiooni magistrantuuri läbisime. Ja kui me siis sealt tagasi tulime, siis tõepoolest oli kui tõsisemalt ees see küsimus, et mis siis edasi, käisime peapiskopiks saanud Jaan Kiiviti jutul, kes siis soovitas pastoraalseminari. Ma kõhklesin päris pikalt. Seal oli erinevaid põhjusi, no ühelt poolt ilmselt see sama, et ma olen alati vaadanud sellise aukartusega vaimulike ja kiriku õpetajate peale, et kas mina selleks sobin. Pole teine põhjus, mis minus toona oli nagu väga noh, elavalt ees ja mida ma ei ole ka võib-olla väga palju sellest rääkinud või jaganud, aga mul oli purunenud kooselusuhe, kust mul oli tütar või on praegu senigi siis ja noh, see oli minu jaoks isiklikult traagiline, aga see tekitas minus ikkagi päris tõsise küsimus, et noh, kas niisuguse looga inimene, noh, kes ei suuda oma pereelugi elada, sobib kirikuõpetajaks. Noh, täna on ajad ikkagi nii palju muutunud selle 30 aastaga, et ilmselt niisugust küsimust enam teoloogiaõpilased ei küsi ja noh, ka abielu lahutanud vaimulik ei ole mingi haruldus ju enam, noh, suhtumised muutuvad ja küllap võib-olla on ka hea, et nad muutuvad, aga tol hetkel küll ma mäletan, see oli lisaks muule noh, nagu üks asi, mida ma endas kantsin ja veidiga põdesin seda, aga ma mäletan küll siis seda, et kui ma siis ikkagi viisin oma need paperid sinna pastoraalseminari sisse, toona tuli minna konsistooriumisse Toompeale ja noh, seal oli siis ka kõik see elulugu ja oma motivatsioone, noh, ma kirjutasin ka kõik ausalt ära seal oma ka need mõtted ja ka oma kahtlused ja siis ma mäletan küll sellist niisugust vabanemise tunnet, et ma viisin need paperid pika kõhkluse järel sisse ja noh, ütlesin endale umbes nii, et ma olen vähemalt nagu omalt poolt selle jah sõna või sammu astunud. Et las siis nüüd otsustavad teised, et peapiiskop ja see kõrgeauline komisjon, et kas ma siis sobin või ei sobi või kõlban või ei kõlba, aga et ma vähemasti ei ole omalt poolt jätnud seda sammu astumata. Ja see on mul küll meeles, et see tuleks siis sealt Toompealt alla, et nii kerge jalaga või selline, just kui tiivad oleks olnud, et sellist tunnet on vähestel hetkedel olnud elus, et see valikute tegemine võib olla raske, aga kui nad tehtud on, siis läheb kergeks.
Pastoraalseminaar, see on siis selline koolitus, kus kõrghariduse omandanud teoloogilise hariduse omandanud õpilased saavad lihvi just praktiliseks kirikutööks. Seal me oleme ka koos, aga edasi toimuvad sellised asjad nagu introduktsioon ja mis asjad need on, kuidas saab ühest inimesest, kes on saanud kõrghariduse, käinud pastoraalseminaris, kuidas saab temast vaimulik?
Eks need jumala teed on väga isikupärased ja eks ilmselt ka erinevad, sellepärast, et on ju tõesti neid, oli meie ajal, kui on ka praegu, kes tulevadki juba usuteaduse instituuti, ma ise ju seal õpetan, või pastoraalseminari, kindla teadmisega, et minust võiks nüüd saada selle koguduse õpetaja. Võt mind minu koguduse õpetaja praegu saatis ja suunas ja on mulle öelnud, et kui mina pensionile jään, siis sinusugune mees või naine võiks siis võtta siin, et võiks selle talu üle võtta. Ja on siis teisi, kes nagu rohkem otsivad ja vaatavad, et kuidas Jumal neid juhib. Ja mina olin just nende teiste hulgast, et ega mul pastoraalseminaris mingisugust kindlust, et kus see minu teenimiskoht siis saab olema, ei olnud. Ja samas on meie kirikus oli ja on ka praegugi see praktika, et ikkagi ordineeritakse. Ordineerimine tähendab siis vaimulikuks pühitsemist, et ordineeritakse ikkagi siis, kui on kindel töökoht kirikus ootamas, et kas see on siis kogudus, mille õpetajaks sa saad või abiõpetajaks või on ka võimalus olla praaskonna vikaar õpetaja, aga et õhku ei ordineerita ja minus ka olid need küsimused muidugi toona õppides, et kus see koht siis on. Ma olin nii-öelda prooviaastal või praktikaaastal Tallinna Pühavaimu kirikus, kus ta piiri juures ääretult õpetlik, väga olen tänulik selle kogemuse eest, aga selge, et Tallinna kogudustes kohad olid selles mõttes toona täidetud ja et ega seal keegi mind niimoodi ju ikkagi siis õpetajaks ei oodanud ja need küsimused minus olid tõesti, et mis minus siis saama peab ja kas mind üldse ordineeritakse ja siis läks niimoodi, et mind ikkagi ordineeriti 99. aastal koos sinu ja Roland Tõnissoni ja Argo Oleskiga, aga mind ordineeriti Tallinna praostkonna vikaar õpetajaks. Ja esimene aasta siis läks minu teenimisest tõesti nõnda, et ja ma töötasin siis toonases eraülikoolis, Concordia ülikoolis, Concordia rahvusvaheline ülikool Eestis, mis siis oli selline Ameerika mudelite järgi rajatud ülikool. Pärast läks ta siis pankrotti veel suure niisuguse aplombiga. Seal loodi, toonane juhtkond otsustas siis luua kaplani ülikooli vaimuliku ametikoha, nii nagu oldi nähtud, et Ameerika ülikoolides oli. Ja ma olin siis seal kas 3 aastat osalise koormusega siis kaplan, see tähendas teatud religioonialaste loengute pidamist, ka niisugust mõned palvused ja hingehoidlikud kontaktid. Ega tegelikult ma ei osanud sellist Eesti oludesse niisugust kaplanaati nagu Ameerikas ka üles ehitada ja ka toona ei olnud ka mingeid selliseid koolitusvõimalusi nagu praegu võib-olla on. Aga oma missiooni ma seal ilmselt täitsin ja siis Tallinna ja Tallinna ümbruse kogudustest käisin siis asendamas, kui oli vaja puhkuse ajal või mingit talitusi aidata pidada. Ja see oli ka päris tore ja õpetlik, aga kui rääkida introduktsioonis, siis introduktsioon on see koguduse peale õnnistamine või see, kui nüüd üks õpetaja, kes on juba preestriks või õpetajaks ordineeritud, aga kui ta siis valitakse ühe koguduse õpetajaks, siis see introduktsioon, mis sissejuhatus tähendab, et ta siis õnnistatakse selle koguduse õpetajaks. Ja siis oli tõesti see, et hakkasid meie kursusel olema, kui mina olin vikaarõpetaja, need introduktsioonid. Ja need tegid mind küll kadedaks. Ma mäletan just Allan sinu introduktsiooni.
No võt!
Et sa palusid mind sinna, palusid mul jutlustada. Mul on see selgelt veel meeles. See oli üks märtsikuu pühapäev, kus siis see oli. Ja siis seal vist peabiskop Kiivit oli äkki seda talitust läbi viimas, et aga siis, mis mind kadedaks tegi, oli just nimelt see, et pärast on ka suur pidu seal Koeru rahvamajas ja kuna sa olid seal juba pikalt diakonina olnud, siis ma mäletan seda niisugust, mitte et ma nüüd lillede või tordi pärast oleks kade olnud, aga seda inimeste niisugust siiras tegelikult kui rõõmu, et nad on nüüd saanud oma õpetaja ja ma võib-olla nendel käikudel ja väga selgelt mäletan just ka sinu introduktsioonil, kui teadustasin, et see on nüüd see asi, mis minul on puudu. Vikaar õpetan, et sa käid ühes kohas, käid teises kohas, teed selle teenistuse, sulle antakse ümbrik, lilled ja öeldakse, aga võt, järgmine kord on nüüd meie oma õpetaja tagasi. Noh, keegi ei ütle sulle midagi pahasti, aga et sa käid nagu pakkumas seda teenust või oled nagu viie, kes käib siin ja seal ja ilmselt praegusel ajal on nagu järjest rohkem tegelikult neid vaimulike, kes niimoodi teenivadki oma põhitöö kõrvalt. Aga jah, et just nendel introduktsioonidel sai mulle küll siis selgeks, et ma tahaksin oma kogudust, et ma tahaksin kuskil olla oma, püüda seda kogudust ehitada, noh, teha vigud, noh, proovida, katsetada, et vaadata, kuidas läheb, aga et see niisugune ühes kohas teise käimine ja teenistuste pidamine ei ole ikka päris see. Ja siis sai minust juurukoguduse õpetaja aastal 2000. Sellega oli ka tegelikult niimoodi, et inimlikus mõttes oli see eksitus, sest mina ei teadnud juurust mitte midagi. No, olin kuulnud, et selline koht on, aga kus see täpselt asus, mul mingi taimu ei olnud ja mulle helistas 99. aasta novembrikuus toonane Ida-Harju praost Jaanus Jalakas. Ja helistas ja ütles, et noh, võt, et kas sa saaksid surnute mälestuspühal minna juuru teenistust pidama, et sealne õpetaja Jüri Pärg sattus ootamatult haiglasse ja kas sa läheksid. Ja noh, siis ma olin veel vikaar õpetaja, ma olin valmis minema, ma vaatasin siis kaardi pealt järgi, et noh, kus see, no eks ma enam vähem teadsin, aga et kuidas sinna saab, siis liinibussiga siis veel läksin ja ma ei olnud seal kordagi käinud, noh, sest juuru on niisuguses kohas, et sealt läbi ka ei sõida väga, kui sul asja ei ole. Ja ma mäletan siis seda korda ka, kui ma sinna sõitsin, see on ikka talvine päev ja noh, see pastoraat, kus Jüri Pärg oli elanud, noh, eks sa tead hästi ka, võib-olla ei jätnud kõige sellist parketi kõlbulikumat muljet üldse mitte ja seal ma siis olin ja siis ma mäletan, et ma mõtlesin tol hetkel, et näed, et on sellised kohad ka olemas, kuhu inimesed lähevad õpetajateks ja et noh, mitte alvustavalt, aga kuidagi niimoodi kõrvalt vaatena, et noh, täitsa nagu aru saamatu, et näed, ongi niisugune see õpetaja elu. Aga noh, siis ma pidasin selle teenistuse ära ja eks siis tuli ühel ja teisel korral veel kutse minna sinna armulauaga teenistusi pidama ja noh, ühel hetkel, kui siis noh, oli jutuks, et seda noh, hakatakse seal vakantseks kuulutama ja oleks oma õpetajat vaja, siis noh, ma sain nagu ka aru, et kedagi otse, kes sinna kohe oleks valmis selle ameti võtma või tulema, ei olnud ja eks siis niimoodi ma hakkasin sellele mõtlema. Aga miks eksitus on see, et siis toonane praost Jalakas, ta on seda ka hiljem rääkinud, tegelikult tahtnud helistada üldse mulle, vaid ta tahtis helistada mu sõbrale Kaupo Padarile, kellega me olime tollel hetkel nagu sukk ja saabas. Ja eks ta oli meid koos näinud ja noh, Marko ja Kaupo ja aga kuna Kaupo oli olnud endise õpetaja, siis Jüri Pärgi sõber või jünger lausa, seal oli üks hulk inimesi, kes tema ümber väga tihedalt seotud oli. Mina ei teadnud Jürist midagi, võinaks ma olin teda paaril korral näinud, aga mind selles sõpruskonnas või ringis ei olnud. Aga Kaupo oli ja siis oli jah, Jaanuse mõte Kaupo sinna paluda seda teenistust pidama ja võib-olla ilmselt mingi kaugemgi mõte, et ta teadis, et nad olid Jüriga lähedased. Aga noh, need ajas sassi ja see on olnud minule niisuguseks, ma olen palju mõelnud selle peale ja rääkisin seda lugu oma tütre laulatusel või siis pulma peal. Et kui väike on see osa, mida meie inimesed tegelikult sellest puslest näeme. Ja need asjad, milles saavad alguse mingid väga, väga suured, mingid algused või protsessid, eks ju, võivad olla väga väikesed nüksed inimlikud segiajamised. Et noh, ma just ütlesin ka Elspetile ja Mardile, et noh, seda teie tänast päeva ei oleks siin, kui see praost Jalakas ei oleks meid kahte sassi ajanud, sest et noh, juurus ma tutvusin oma tulevase ja praeguse abikaasaga ja kuigi ma ei jäänud sinna kauaks, siis noh, minu elus sündisid väga niisugused olulised sündmused ja ma aegalt püüan sellele mõelda, et ka oma elus, et noh, kui väga tahad planeerida ja ette näha ja saada aru, mis toimub, et ega me ei saa tegelikult mingis hetkes olles aru, mis toimub, et võib-olla tagantjärgi lähevad asjad paika, aga minu elus on küll seda, et kui nüüd natukene filosofeerida ka, et võib-olla need kohad ja ka ametid ja võib-olla suhted, mida ma olen nagu väga tahtnud mingisugusel hetkel ja püüelnud, et need uksed on jäänud kinni. Aga need asjad, mis on osutunud püsivateks ja viljakateks, on kuidagi tulnud ootamatult ja noh, isegi võib-olla väikese vimka või eksituse kaudu. Nii et Jumalal ilmselt on huumori meelt, aga tal on ka järjekindlus ikkagi viia asju edasi nii, nagu tema õigeks peab.
Me oleme jõudnud tubli tüki maad sinu elus ja rännakutel läbi käinud ja tükk maad on veel käia. Kas me peame seda aega nõndavisi jagama, et me saame sinuga uuesti kokku, et rääkida need jutud edasi, sest praegu me jõudsime alles sinna maale, et sa oled juurukogud, sa õpetaja, noor ja tegus ja hakkaja ja suur hulk tulevik on veel lahti rääkimata. Kuidas on, Marko, kas teeme ühe saate veel?
No see on ikka sinu otsustada, Allan, aga mina räägin alati hea meelega inimestega, kellega on hea rääkida.
Ma tänan ja tänase saate me seome kokku nõndaviisi lootusega järgmisele saatele, sest rääkida jääb veel, kui sa tulid Viljandisse, kuidas oled tööle läinud kirikuvalitsuse juurde, sinu erinevad ettevõtmised siis Usuteaduse instituudi juures palju on veel ees ootamas, nii et Marko Tiitus, suur tänu tänase saate eest ja jääme põnevusega ootama järgmist. Aga mida sa ütleksid nüüd kuulajale veel usu julgustuseks ja kinnituseks? Tänasel hetkel, kui me oleme siin Viljandi Jaani kiriku käärkambris, vaatasime pilgu minevikku ja tuleme nüüd siit praegusesse hetke tagasi, kus sa oled teoloogi ja kirikõpetaja ja vaimulikuna. Mida ütled julgustuseks inimesele, kes on oma teed alles võib-olla algamas ja otsimas?
Ma ütlen võib-olla seda, mida ka on öelnud minu hea õpetaja Toomas Paule, kes on hästi tihti tsiteerinud Pauluse kirja filiplastele. Et sealt maalt, kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada või mingem edasi sama teed. Et kui kaugele me täpselt oleme jõudnud, ei ole tegelikult oluline. Et Jumala mõõtkavas öelda, et ma olen nüüd selles punktis ja nii palju on veel käia või nii palju lahutab mind eesmärgiks, et seda ju ei saa. Ja eks me kipu inimestena ennast ikka võrdlema väga sageli ja siis me tunneme, et me ei ole ikkagi sinna jõudnud, kuhu vaja või teisel on kuidagi paremini need asjad läinud. Aga et oluline on, et see rada, mida me käime, et me oleme õigel teel, et me oleme õiges suunas. Ja siis ongi kõik hästi, et see sama, mida ma enda kogemusest ka jagasin, et meil igal ühel on oma lugu, aga tegelikult Jumal kirjutab seda lugu, et mingisuguses hetkes me ei suudagi mõista, me ei suudagi tajuda tervikut, et see on nagu 3000 pusle, kus meil on 2-3 tükikest parasjagu ja me püüame vaadata siis, kuidas need nurgad ja ääred kokku klapivad ja saame järgmise tükikese paika, aga seda suurt pilti me ei pruugi tajuda või me tajume seda väga niimoodi hetketi. Aga et Jumal teab, kuidas need ja mis hetkel need tükid kõik täpselt paika lähevad, aga et meie elu, kõik meie ajad on tema käes ja pole seda usaldust siis, et kui me läheme selles õiges suunas, kui see suund on Jumala valgus kutse Kristuses, mis meile on antud, siis on kõik hästi. Usaldust ja rõõmu.
Suur tänu, Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus. Mina olen Allan Praats ja lõpetame tänase saate. Hea kuulaja, rahusoov on selle üteldud. Hoia siis seda endas ja järme kuulmiseni.
Sina üksi juhad päästa, mind mu õnniste pea, käed su poole tahan tõsta, väsimata. Oh. väsimata.